بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوات والأمهات السلام عليكم جميعا Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita sore ini. Kita bermajelis dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mendalami agama Allah, syariat Allah, dalam rangka at-tanasuh fi ma bainana, at-tawasi fi ma bainana, saling menasihati, saling berwasiat atas kebaikan, atas kebenaran di antara kita. Karena ini adalah kewajiban kita bersama. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengemban amanah yang dibebankan kepada masing-masing kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah di atas ilm, di atas dalil, sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dan di atas keikhlasan, atas dasar keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah di akhirat nanti, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala likulli man ahsana al-amal, bagi siapa saja yang bagus amalannya, sempurna keikhlasannya, sempurna kebenaran amalannya, kelurusan amalannya menurut ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa alladhi ya'budu Allah ka'annahu yarah wa illam yakun yarah fa inna Allah yarah. Hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ihsan, dengan sempurna, dengan bagus, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah karena kuatnya keimanan dia, karena kuatnya keikhlasan dia, sehingga selalu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan Allah ada di hadapannya. Dia lihat, selalu rindu untuk menghadap kepadanya, untuk berjumpa dengannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa lihat di dunia dan tidak bisa dibayangkan. Namun maksudnya dia selalu rindu ibadah, syauq, selalu rindu untuk beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah di hadapannya, namun tidak. Yang pada hakikatnya tidak melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy, di ketinggian di atas arasy, di atas seluruh makhluk, tidak bisa dilihat di dunia. Namun di akhirat nanti, apabila dia tidak bisa beribadah dengan tingkatan yang pertama dari tingkatan ihsan tadi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kita yakin bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, mengetahui seluruh gerak-gerik kita, amal kita, amal ibadah kita, niat-niat kita, i'tikad-i'tikad kita, keyakinan-keyakinan kita. Sehingga kita selalu merasa terawasi. Sehingga kita takut dan khawatir adabnya. Kita takut untuk bermaksiat kepadanya, sehingga selalu berusaha untuk taat, beribadah kepadanya dengan ikhlas dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, yang mencapai tingkatan ini, فهو المحسن في عباده ربه, yang beribadah kepada Rabb-nya dengan ihsan, dengan sempurna ikhlasnya dan benarnya amalan dia sesuai ajaran Rasulullah SAW, jazahu Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi lilladheena ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, beramal dengan ihsan, balasannya adalah al-husna, jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Selain jannah, an-nadhru ila wajhil karim fil jannah, menatap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam jannah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar melihat Allah yang merupakan kenikmatan yang tiada taranya, tiada bandingannya. Tidak seberapa nikmat jannah dibandingkan nikmat tambahan ini. Lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Untuk bisa mencapai tingkatan tersebut, membutuhkan kekuatan iman, kesempurnaan iman, ketakwaan, istiqamah. Karena orang yang mencapai tingkatan ihsan, tingkatan muhsin adalah mukmin qawiyul iman, mukmin yang sempurna imannya, mukmin yang kuat imannya. Mukmin yang selamat dari kefasikan-kefasikan, dari dosa-dosa besar. Itu membutuhkan mujahadah. Dan demikian, betapa pentingnya kita untuk selalu bermajlis ilm, untuk selalu bertawasi, tanasuh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Belajar untuk mengenal hukuk, kullih di hak, hak-hak setiap pemilik hak, agar kita menunaikan, memberikan hak-hak setiap pemilik hak. فَنُؤَدِّ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, sehingga kita memberikan hak setiap pemilik hak. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ حُقُوقًا وَالْعِبَادُ لَهُمْ حُقُوقًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi, untuk disembah dengan penuh keikhlasan, tidak disekutukan dengan selainnya, ditunaikan syariatnya, ditaati dan tidak dimaksiati. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak-hak dengan rincian-rincian yang diajarkan dalam syariat ini, yang itu semua membutuhkan majelis demi majelis untuk mempelajarinya. Dan terkhusus terkait dengan wanita, karena majlis ini adalah majlis yang dikhususkan untuk akhwat, ummahat. Pada asalnya hukum dalam syariat ini berlaku sama antara lelaki dan wanita. Namun di sana ada penghususan khusus, penghususan hukum untuk kaum lelaki, dan di sana ada penghususan hukum untuk kaum wanita. Semua itu wajib kita pelajari. Mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkhusus kaum wanita, melalui majelis ini kami ingatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pada hadith Usama bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ما تركت فتنة لأمتي أضر على الرجال من النساء من فتنة النساء. Tidaklah aku meninggalkan atas umatku satu fitnah. Yang paling berbahaya terhadap kaum lelaki, yang paling membahayakan kaum lelaki daripada fitnah wanita. Nabi SAW meninggalkan kita, meninggalkan umatnya di atas sunnah wadih, di atas ajaran yang jelas. Nabi SAW telah memberi, mengajarkan, mengemban amanah seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ummatahu ila khairi ma ya'lamuhu lahum. Nabi SAW telah membimbing umatnya, mengarahkan umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya bagi mereka. Wa qad hadzara anhum kull syarr alladhi ya'lamuhu. Dan Nabi SAW telah memberi tahdzir, peringatan qad hadzarahum wa qad hadzarahum min kulli syarr alladhi ya'lamu. Nabi telah memberi peringatan dari setiap kejelekan yang diketahuinya. Beri peringatan kepada umatnya agar menjauhinya. Dan demikianlah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kecuali melakukan itu. Dan Nabi alaihi wasallam telah mengingatkan pada hadis ini tadi betapa berbahayanya fitnah wanita. Oleh karena itu berhati-hatilah seorang wanita, jangan sampai dia menjadi fitnah, menjadi sumber fitnah atas kaum lelaki. Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah wanita fitnah yang paling membahayakan kaum lelaki. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabihi al-karim زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية الشاهد من النساء زين للناس dihiasi bagi manusia حب الشهوات kesukaan syahwat, keinginan-keinginan syahwat, kesukaan untuk mengikuti syahwat. Syahwat terhadap wanita. Dan syahwat-syahwat yang lainnya disebutkan pada ayat ini, terkhusus yang kita bahas adalah minan nisa. Syahwat kaum lelaki bersyahwat kepada kaum wanita. Jika ini tidak tersalur sesuai dengan jalurnya, menurut batasan-batasan syariat, maka ini akan menjadi fitnah yang besar yang menghancurkan kaum lelaki. Fitnah tunisa. Oleh karena itu, betapa Rasulullah SAW dalam syariatnya, di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan masa keemasan umat ini bersama sahabat beliau radhiyallahu anhum, generasi terbaik, generasi terbaik dalam hal ilm, dalam hal iman, dalam hal ketaatan, dalam hal amal saleh, dalam hal terjaganya mereka dari fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Begitu ketatnya Nabi alaihi salatu wassalam menjaga umatnya dari fitnah terkait dengan wanita. Dijauhkan dari ikhtilat, dijaga agar tidak bercampur baur, tidak ikhtilat antara kaum lelaki dan wanita yang akan menjadi pemicu munculnya fitnah antara lelaki dan wanita. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam pada salah satu sabdanya terkait dengan pelaksanaan salat berjamaah yang dihadiri oleh rijal wanisa, kaum lelaki dan kaum wanita, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khairu sufufir rijal awaluhum wa syarruha akhiruhum. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang paling depan, dan sejelek-jelek saf kaum lelaki adalah yang paling belakang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan terkait sufufan nisa, khairu sufufin nisa akhiruhunna wa syarruha awwaluhunna. Sebaik-baik saf kaum wanita akhiruhunna, akhiruha paling akhir, paling belakang, yang paling jauh dari saf laki-laki, yang paling terhindar dari fitnah. Dan sejelek-jelek saf kaum wanita ada yang paling depan, yang paling dekat dengan saf kaum lelaki. Ini semua terkait dengan fitnah yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Begitu pula pada rangkaian pelaksanaan salatul Id, dipisah antara saf kaum lelaki dan kaum wanita, dijauhkan, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam butuh mendatangi khusus saf kaum wanita untuk memberi khutbah khusus, wejangan khusus kepada mereka. Hifadhan li ummatihi min al-fitnah, fitnah syahwat, fitnah nisa, dalam rangka untuk menjaga umatnya dari fitnah syahwat, fitnah wanita ini tadi. Oleh karena itu, dalam syariat ini begitu ketatnya penjagaan terhadap kaum wanita, diperketat, diberlakukan syariat-syariat khusus terhadap kaum wanita demi untuk menutup pintu-pintu fitnah syahwat wanita, wasail fitnah, wasilah-wasilah, faktor-faktor fitnah itu ditutup. Salah satu contohnya telah kita dengar, ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita dalam pelaksanaan ibadah, yang orang-orang yang datang beribadah di masjid dalam keadaan khusyuk, suasana ibadah, namun dipisahkan, dihindarkan dari ikhtilat untuk menghindarkan mereka dari faktor-faktor yang bisa menimbulkan fitnah tersebut. Apalagi dalam suasana bukan suasana ibadah, bukan suasana khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada kondisi-kondisi suasana-suasana seperti itu setan-setan lebih mudah untuk bisa menggoda dan melemparkan was-wasnya, godaan-godaannya untuk menimbulkan fitnah. Kita mendapati dalam syariat ini bagaimana kaum wanita diwajibkan untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk urusan darurat atau untuk urusan hajat yang tidak bisa diwakili oleh selainnya yang menuntut. Dianya yang harus keluar, itu pun jika keluar maka harus berhijab dengan hijab syar'i dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Tidak memakai parfum, tidak memakai minyak wangi yang menebarkan bau harum yang bisa memfitnah kaum lelaki yang dilewatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala yaqul wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamilah rumah-rumah kalian, tinggallah di rumah-rumah kalian, berdiam dalam rumah dan jangan kalian keluar melakukan tabarruj, memamerkan aurat kepada kaum rijal, kaum lelaki yang mereka adalah non mahram, ajnabi. Jangan melakukan tabarruj al-jahiliyatil ula seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama dulu. Tabarruj berkeliaran di luar rumah, pamer aurat, fitnah di sana sini, fawahish, perzinaan di sana sini. Masya Allah, salam al-afiyah. Ayat ini bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, azwajun Nabi, ummahatul mu'minin, yang mereka adalah ummahat, ibunda-ibunda kaum mu'minin yang memiliki kemuliaan, kehormatan. Dan hukum itu berlaku pula untuk nisaul mu'minin secara umum, istri-istri kaum mu'minin secara umum. Allah Subhanahu wa taala yaqul, memerintahkan kepada nisaan nabi, istri-istri nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mu'minin, memerintahkan kepada mereka berbagai perkara pada deretan ayat-ayat tersebut. Allah mengatakan fala takhda'na bil qawli فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Oleh karena itu, janganlah kalian ketika berbicara, bersuara merdu, berbicara dengan suara yang merdu, yang menimbulkan fitnah pada lelaki yang kalbunya memiliki penyakit. Tergoda oleh suara tersebut. Hendaknya berbicara dengan suara yang biasa. Tanpa ada unsur-unsur, suara itu dibuat-buat, dimerdukan. Sehingga tertarik laki-laki untuk menyimaknya, untuk mendengarnya. Dengan ketertarikan yang terbawa kepada syahwat. Bagi laki-laki yang memiliki penyakit pada kalbunya. Yang lemah iman akan terfitnah dengan itu. Ini terkait dengan suara. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa sautul mar'ah laisa bi'aurah, suara wanita bukan aurat. Namun tidak boleh bersuara dengan suara yang menimbulkan fitnah, dengan suara yang dimerdukan, yang membuat lelaki terpesona, membuat lelaki terkesimak, membuat lelaki terfitnah dengan suara itu, dengan cara berbicara yang dibuat-buat tersebut. Tidak dengan suara yang wajar ketika berbicara, namun dibuat-buat, dimerdukan, dibuat memukau, menarik, sehingga terfitnah, terpesona laki-laki yang mendengarnya. Yang lemah iman, yang punya penyakit dalam kalbunya. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkan ucapan yang ma'ruf jika berbicara. Sebagian wanita jika berbicara mengucapkan kalimat-kalimat yang mempesona laki-laki, menggoda laki-laki, na'udzubillah. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan diamilah rumah-rumah kalian. Dan jangan tabarruj, jangan berkeliaran di luar rumah dengan memamerkan aurat-aurat yang tidak pantas, tidak boleh dilihat oleh ajnabi, oleh non-mahram. Yang itu akan menimbulkan fitnah syahwat antara laki dan wanita. Seperti tabarrujnya kaum jahiliyah dulu. Oleh karena itu, kehidupan jahiliyah penuh dengan fawahish. Perbuatan keji dan mungkar, zina. Fawahish. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Tegakkan sholat. Jaga sholat. Sholat lima waktu. Dan sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tunaikan zakat. Begitu pula sempurnakan di samping zakat. Banyak bersedekah. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taati Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam, ketika pada salat Id, setelah Nabi alaihi salatu wassalam selesai memberi khutbah wejangan kepada kaum lelaki, kaum mukminin, para sahabat, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus mendatangi saf kaum wanita yang terpisah sebagaimana diterangkan tadi agar tidak terjadi ikhtilaf pada rangkaian pelaksanaan salat sekalipun. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi saf mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka, mengingatkan kepada kaum wanita اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat yang terbanyak isinya dari kaum wanita. فَإِنَّهُنَّ يُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ, dikarenakan mereka banyak melaknat, banyak mencaci, memaki, dan banyak mengingkari kebaikan suami. Dan di antara arahan Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan mereka untuk banyak bersedekah. Untuk banyak bersedekah. Untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan pada mereka, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari mereka, banyak-banyak bersedekah, berinfak, sehingga kemudian mereka saat itu juga berlomba-lomba untuk bersedekah dari perhiasan-perhiasan yang mereka kenakan dan dikumpulkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Sekian wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kita dengar tadi. Jangan bersuara merdu, mendayu-dayu, dibuat-buat untuk menarik perhatian lelaki, agar terkesimak, agar terpesona, sehingga terfitnah. Laki-laki yang lemah iman, yang punya penyakit syahwat, berpenyakit kalbunya, diami rumah-rumah kalian. Hadha huwa al-asl. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa tidak boleh keluar kecuali untuk urusan darurat atau lihajatihinna. Qad udhina lakun an takhrujna lihajatikunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah telah diizinkan bagi kalian untuk keluar dari rumah-rumah kalian untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Kata ulama, jika seorang wanita memiliki hajat yang butuh untuk dia tunaikan di luar rumah, apabila tidak ada yang bisa mewakili dia, suaminya tidak bisa mewakilinya, tidak ada anak laki-laki yang bisa mewakili, tidak ada mahramnya dari kaum lelaki yang bisa mewakili dia memenuhi hajatnya, maka terpaksa dia keluar untuk memenuhi hajatnya. La ba's. Selama masih ada yang bisa mewakili, maka tidak keluar dari rumah. Tetap berdiam dalam rumah. Ya, jika keluar, maka jangan tabarruj. Jangan pamer aurat. Jaga aurat. Dan itu telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, Ya ayuhan nabi, qul li azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, dhalika adna an yu'rafna wa la yu'dhain. Wahai Nabi alaihissalatu wassalam, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, katakan kepada istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka melekatkan, mengenakan jilbab mereka di atas tubuh-tubuh mereka. Jilbab yang dimaksud bukan kerudung, tetapi jilbab yang dimaksud pada keterangan salaf Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dan a'immah, mungkin penjelasannya bisa diwakili dengan makna yang dikenal, yang sudah dikenal, bahwa jilbab yang dimaksud adalah abaya atau yang semisal dengannya yang menunaikan fungsi abaya. Setelah seorang wanita mengenakan pakaian berjubah, kemudian mengenakan khimar, yaitu kerudung yang menutup kepalanya, menutup lehernya, kemudian mengenakan abaya di luarnya, menutup wajahnya, telapak tangannya, telapak kakinya, kemudian keluar untuk memenuhi hajatnya. Dan itu lebih dekat untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita baik-baik, wanita terhormat yang menjaga diri dari aurat, menjaga diri dari fitnah, sehingga mereka tidak akan diganggu, akan dihargai. Berbeda dengan wanita-wanita yang tabarruj, yang menjual murah dirinya dengan memamerkan aurat-auratnya, tidak peduli dengan suara-suara yang dibuat-buat, yang mendayu-dayu, yang dimerdukan untuk mempesona, menarik. Justru mereka akan menjadi sasaran gangguan para lelaki penggoda, para lelaki membawa fitnah. Dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Keluar dengan hijab syar'i ini. Wa 'ala al-qawli ar-rajih, dan menurut pendapat yang terkuat, wajhul mar'ah wa kafful mar'ah min al-'awrah. Wajah wanita, telapak tangan wanita termasuk aurat yang wajib ditutup, termasuk sumber fitnah. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat, kata Nabi SAW. Al-mar'ah, wanita adalah aurat. Wanita itu definisinya adalah tubuhnya seluruhnya, mulai dari ujung atas kepalanya sampai telapak kakinya, itu wanita. Tidak ada yang diperkecualikan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan bahwa badan wanita, aurat, dadanya, perutnya, kemaluannya, dan seterusnya aurat, kemudian yang diperkecualikan. Tidak. Nabi SAW mengatakan al-mar'ah, wanita, tanpa perkecualian. Wanita, wanita itu adalah seluruh jasadnya dari atas kepala sampai telapak kaki, tanpa diperkecualikan. Semuanya adalah aurat, kata Nabi SAW. Idza kharajat, jika dia keluar dari rumahnya, dia sudah diintai oleh syaitan. Istashrafah syaitan. Maka syaitan akan menghiasi wanita yang keluar dari rumahnya. Sudah siap syaitan. Ketika melihat wanita itu keluar, dihiasi pada pandangan lelaki, sehingga tampak lain oleh seorang lelaki. Untuk membuat fitnah. Yang boleh jadi biasa-biasa saja. Sebenarnya jika dibandingkan dengan istrinya. Namun, itu kerjaan syaitan ketika melihat wanita tersebut tertarik. Seandainya dia kembali kepada istrinya, dia mendapati istrinya lebih baik daripada dia. Dan itu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Jika melihat seorang wanita yang menakjubkan dia, dan khawatir terfitnah, maka segera mendatangi istrinya. Karena memang setan menghiasi dia. Itulah sebabnya tidak boleh keluar rumah kecuali darurat atau hajat yang tidak bisa diwakili. Andaikan wanita itu keluar dengan hijab syar'i sekalipun, namun jika memang terpaksa harus keluar untuk urusan darurat atau hajat, yang penting seorang wanita telah melaksanakan perintah Allah SWT berhijab dengan hijab syar'i, seperti yang telah kita dengar. Dan kewajiban kaum lelaki agar terhindar dari fitnah syahwat wanita adalah menundukkan pandangan. Adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dikarenakan wanita-wanita itu punya urusan-urusan darurat, punya hajat-hajat yang mesti mereka tunaikan di luar rumah sehingga mereka keluar. Andaikan pun mereka keluar dengan hijab, sudah pakai abaya, sudah menutup seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya, seluruh auratnya, wajahnya, telapak tangannya, namun tetap menundukkan pandangan. Bukan berarti dengan itu, ketika seorang wanita keluar sudah berhijab, kemudian boleh bagi laki-laki mengikutinya dengan pandangan mata, menatapnya dalam keadaan berhijab. La. Itu akan tetap bisa menimbulkan fitnah. Syaitan akan mencari cara menghiasi sehingga bisa memfitnah pandangan. Al-mar'atu awra idha kharajat istashfa syaitan. Hadith yang kita dengar tadi. Apatah lagi betapa banyaknya wanita yang keluar dengan tabarruj, pamer aurat. Nas'alullah salamu al-afiyah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surat An-Nur, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, katakan kepada mukmin-mukmin, yani kaum lelaki beriman, kaum mukminin, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jangan mengangkat pandangan menatap wanita. Memperhatikan aurat wanita. Dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Inna Allah khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga selanjutnya, berikutnya Allah mengatakan, merintahkan kepada kaum mukminat sama. Sebagaimana halnya lelaki bisa terfitnah oleh wanita, begitu pula wanita bisa terfitnah oleh laki-laki. Karena adanya syahwat pada masing-masingnya, ketertarikan kepada lawan jenis. Walhamdulillah alladzi syara'a an-nikah, segala puji bagi Allah yang mensyariatkan adanya pernikahan, yang melalui jalur resmi sah pernikahan ini tersalurkan ketertarikan antara laki dan wanita ini tadi. Tersalurkan syahwat ini dengan cara yang benar, cara yang baik, dan membawa maslah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa ihfadna furujahunna, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Katakan kepada kaum mukminat, wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jangan menatap laki-laki. Jangan memperhatikan lelaki. Dan hendaknya mereka menjaga aurat-aurat, menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan mereka menampakkan zinah bagian tubuh mereka yang itu merupakan penghias bagian tubuh mereka yang indah. Yang memukau. Yang menghias tubuh mereka. Yang menarik, yang memukau. Illa ma dhahara minha. Kecuali yang harus tampak. Tidak boleh tidak. Jika wanita keluar, tidak mungkin tidak tampak. Yaitu as-siyab. Yaitu pakaian luarnya jilbab. Jilbab yang tadi tafsirkan abayah tersebut. Dan yang mewakili abayah. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan hendaknya mereka mengenakan khimar, kerudung-kerudung mereka di atas kerah-kerah baju mereka, menutup kepala mereka, leher mereka, di atas jubah mereka, di bagian dada, kemudian di luarnya thiyab, yang dimaksud pada awal ayat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, kecuali yang memang harus tampak, yaitu abaya tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka, tubuh mereka yang indah, kecuali yang memang tidak bisa dihindari harus tampak, yaitu pakaian luar abaya. Sebagaimana pada tafsir Ibnu Mas'ud. Min babil faedah, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada khilaf di antara ulama dalam menafsirkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan mereka menampakkan zina, perhiasan tubuh mereka dan perhiasan yang ada pada mereka, kecuali apa yang harus tampak. Tidak bisa tidak ketika keluar rumah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah yang menghias mata mereka seperti celak, atau yang menghias jari mereka seperti cincin, yakni wajah terlihat, tangan, telapak tangan terlihat, itu yang boleh terlihat ketika keluar rumah dan boleh dilihat oleh lelaki. Kata Ibn Abbas tafsir, jangan perlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali apa yang memang tampak terlihat, wajah, telapak tangan, dan apa yang menghias yang ada di situ. Ibn Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan kecuali yang tampak dari wanita, yaitu abayanya, pakaiannya, pakaian luarnya, abayanya menutup seluruh tubuhnya dan wajah tertutup, tercadari, ya, pakai cadar, telapak tangan tertutup, semuanya tertutup, semuanya dibalik abaya. Dan yang terlihat hanya abaya ini tadi, pakaian luar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada pertentangan antara dua tafsir ini. Karena yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah keadaan dulu, awal syariat sebelum turun ayat hijab yang memerintahkan kaum wanita untuk berhijab secara utuh, memakai abaya, jilbab. Sebelum turun firman Allah SWT yang telah kami bacakan tadi, Ya ayuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Perintah kaum wanita untuk berjilbab yang mengenakan abaya. Sebelum turun ayat itu. Tafsir Ibn Abbas menghikayatkan keadaan kaum mukminat sebelum turun ayat hijab. Dulu di awal ketika itu, wanita keluar, wajah terlihat, telapak tangan terlihat. Dengan demikian kaum lelaki pun boleh melihatnya, dikarenakan mereka boleh membukanya, boleh membuka wajah, boleh membuka telapak tangan. Ada muamalah di luar rumah, yang berarti kaum lelaki juga boleh melihatnya. Namun, yakni mereka hanya berkerudung, khimar. Namun wajah terlihat, telapak tangan terlihat. Namun ini di awal. Sampai turun ayat hijab, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Perintah berhijab menggunakan jilbab, yakni abaya. Perintah mengenakan abaya sekujur tubuh, tidak ada yang terlihat setelah itu. Yani setelah pakai jubah, kemudian pakai khimar, kerudung, ya, kenakan abaya di luarnya. Tertutup semuanya. Dan wajah tertutup dengan cadar. Telapak tangan tertutup di balik abaya semuanya. Terhijab utuh. Setelah turun ayat tersebut, oleh karena itu Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat berdasarkan syariat yang terakhir setelah turun ayat hijab. Hanya itu yang boleh terlihat. Memang sebelumnya boleh terlihat wajah dan telapak tangan, hanya pakai khimar, kerudung. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas itu awal dulu, sebelum turun ayat hijab. Oleh karena itu, pendapat ulama, pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan boleh menatap, boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita, ini marjuh. Dan yang benar ada pendapat Malik dan Ahmad yang mengatakan tidak boleh, karena itu aurat. Berdasarkan syariat yang terakhir, setelah turun ayat hijab, itu tidak boleh dibuka dan tidak boleh diperlihatkan. Yang berarti tidak boleh dilihat. Jika Allah memerintahkan untuk itu ditutup dengan mengenakan abaya, berarti tidak boleh dilihat, tidak boleh menatapnya. Turunnya ayat hijab tersebut, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Nabi alaihissalam menikahi Zainab bintu Jahshin, turun ayat tersebut dan dihijab Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi SAW menikahi Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha usai perang Khaybar, kemudian Nabi SAW memilih Sofia bintu Huyai yang merupakan putri dari Sayyid Khaybar, pimpinan Yahudi Khaybar. Kemudian para sahabat menanti dan mengatakan, apabila Safiyyah binti Huyai dihijab oleh Nabi SAW, itu berarti Safiyyah menjadi istri Nabi SAW, tidak diperbudak oleh Nabi SAW. Apabila tidak dihijab, berarti budaknya. Dijadikan tanda oleh sahabat. Dan ketika mereka melihat bahwa Sofia berhijab, mereka pun mengetahui bahwa diperistri oleh Nabi SAW menjadi ummahatul mukminin dan bukan diperbudak. Oleh karena itu, sebagaimana kami katakan tadi, bahwa yang rajih wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang wajib ditutup. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan tadi. Dan itu adalah sumber fitnah ketika dibuka, dibiarkan terbuka. Dan bagaimana mungkin dikatakan bahwa telapak kaki wajib ditutup aurat, sedangkan wajah yang merupakan tempat yang paling menarik, yang memikat lebih daripada telapak kaki, dan mata lelaki tertuju kepada wajah, itu dibiarkan terbuka dan bukan aurat yang wajib ditutup. Sementara masalah ini, permasalahannya adalah terkait dengan fitnah wanita. Permasalahan ini, illatnya adalah fitnah. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum berputar sesuai perputaran illatnya. Dalil-dalilnya jelas. Tinjauan makna, ditinjau dari segi illat, faktor hukum hijab tersebut atau terkait dengan fitnah. Dan sudah kita dengarkan. Oleh karena itu, ini yang wajib untuk kita pegang dan kita amalkan. Hendaknya kita menjadi kaum wanita yang tidak menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Pada kelanjutan ayat surat An-Nur tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Di sini terbatas yang bisa ditampakkan. Illa libu'ulatihinna. Au abaihinna. Au abai bu'ulatihinna. Au abnaihinna. Au abnai bu'ulatihinna. Au ikhwanihinna. Au bani ikhwanihinna. Au bani akhawatihinna. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من الرجال غير أولي الإربة أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يحضوا على عورات النساء. Di sini ada beberapa asnaf, butuh rincian. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa, jangan mereka menempatkan perhiasan tubuh mereka kecuali illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami. Adapun ini urusan wanita dengan suaminya. Maka ini tidak ada batasnya. Di antara mereka. Kemudian berikutnya, au abaihinna, ini mahram-mahramnya, ayah-ayah mereka, au abai bulatihinna, atau ayah suami-suami mereka, au abnaihinna, atau putra-putra mereka, au abnai bulatihinna, atau putra dari suami-suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihin, atau putra saudara-saudara laki-laki mereka, ini keponakan. Au bani akhawatihin, atau putra dari saudara-saudara perempuan mereka, ini keponakan dari saudara-saudari, saudara perempuan. Ini semua mahram yang bisa diperlihatkan terbatas. Beda dengan suami tadi, suami istri yang tidak ada batas. Adapun ini terbatas. Wanita hanya boleh memperlihatkan kepada mahramnya sebatas anggota-anggota wudu dari tubuhnya. Tidak mengapa terlihat tak kepala mereka, rambut mereka, leher, bagian atas dada yang ada kalungnya, dan tempat-tempat wudu sampai ke bagian ujung betis bawah, tabas berdasarkan ayat ini. Ya, ketika mereka di tengah-tengah mahram, di ruangan yang tertutup sesama mahram dalam rumah. Au nisaihinna, atau dengan sesama wanita. Al-Albani rahimahullah memilih bahwa sesama wanita sama dengan mahram. Yani aurat wanita dengan wanita sama antara aurat wanita dengan mahramnya. Bagian-bagian yang disebutkan tadi. Sementara ulama yang lain, termasuk Ibn Uthaymin, yang memilih pendapat itu, mengatakan bahwa aurat wanita dengan wanita, sesama wanita, yaitu dari pusar sampai ke lutut. Namun sebagian wanita salah dalam memahami, dan ini diingatkan oleh Ibn Uthaymin. Pertama kita dengar ada dua pendapat. Tidak semua ulama berpendapat bahwa aurat wanita dengan wanita adalah dari pusar sampai ke lutut. Ternyata ada pendapat yang lain yang dipilih oleh Al-Albani, sama antara aurat wanita dengan lelaki mahramnya. Hanya bagian-bagian terbatas, kepala, ya, yang ditampak kerudung, leher, bagian atas, dada, bagian yang ditempati kalung, kemudian anggota-anggota wudu, ujung bawah betis. Naam. Namun sebagian wanita keliru ketika mendengar pendapat yang mengatakan batas aurat antara wanita dengan wanita dari pusar sampai ke dari pusar sampai ke lutut. Kemudian seenaknya sesama wanita dia mengenakan pakaian yang itu pantasnya dipakai di hadapan suami. Yang ketat, kencang, terbentuk bagian-bagian yang itu hanya pantas terlihat di hadapan suami dan tidak pantas diperlihatkan dengan cara seperti itu di hadapan sesama wanita. Namun kata Ibn Uthaymin rahimahullah, pada kondisi-kondisi tertentu penerapan madhab ini tadi, ketika seorang wanita di tengah-tengah kaum wanita kemudian ada hajat, ketika misalkan anaknya, bayinya ingin menyusu sehingga dia buka ya dadanya kemudian menyusui bayinya di tengah-tengah kaum wanita, terlihat ya, terlihat bayinya menetek, terlihat payudaranya sesama wanita karena dia berhajat untuk menyusui bayinya. Yang seperti ini tidak masalah, bukan sengaja dibuka, diperlihatkan, atau dengan pakaian yang ketat dan seterusnya diterangkan tadi. Ya, begitu pula bagian bawah. Mungkin ketika berada di tengah-tengah wanita kemudian berhajat mengangkat jubahnya, kan ada hajat untuk melakukan itu sehingga terlihat bagian atas betisnya. Bukan kemudian dengan pakaian, dengan celana yang ketat atau rok yang ketat yang membentuk sesama wanita, sengaja berpakaian seperti itu, yang ini pantasnya hanya terlihat di hadapan suami. Bukan seperti itu prakteknya. Ini butuhnya kita tafaqquh fid din, butuhnya kita belajar sehingga kita bisa menerapkan suatu perkara di atas ilm. Atau ma malakat aymanuhunna, atau budak yang dimiliki oleh seorang wanita, dan ini zaman kita tidak ada budak. Ya, ini seorang budak lelaki, ia bisa melihat batas-batas tertentu pada sayyidahnya, ini tuan yang menguasai dia, memiliki dia. Awi tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ya, ini dari kalangan lelaki dewasa yang memang biasa dengan keluarga itu, pembantunya dan hidup dengannya dan tidak bisa terpisah darinya, mengikuti mereka di tengah-tengah mereka. Namun ghairi ulil irbah, laki-laki itu sudah tidak punya syahwat, sudah tidak punya kemauan terhadap wanita sehingga aman dari fitnah syahwat. Pada batas-batas tertentu tadi boleh melihat dari wanita. Al-tiflul ladina lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang belum memperhatikan aurat wanita, belum punya ketertarikan terhadap aurat wanita. Sebagian ulama mengatakan yang belum mumayyiz, yang belum mumayyiz. Apabila sudah mumayyiz, sudah tidak boleh masuk ke kumpulan wanita. Di satu ruangan yang di sana berkumpul ummahat, akhawat, kaum wanita. Anak yang sudah mumayyiz sudah tidak boleh ikut masuk. Karena mereka sudah mulai mengerti. Sudah bisa berkomentar. Fulanah, begini dan seterusnya. Al-tifl ladzina yamharu ala auratin nisa, anak kecil yang belum memperhatikan aurat-aurat wanita. Jika sudah mumayyiz, maka sudah tidak bisa. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin, kaum lelaki, kaum wanita, bertobat kalian semua. Kam min nadaratin 'abirah. Tuqi'ul fitnah fi qulub fil qulub fi qulubir rijal aw an-nisa. Betapa banyak dari nadarat kita, pandangan-pandangan kita, meskipun itu abirah, mungkin lewat sekilas kita melihat wanita, aurat tertentu wajah atau yang lainnya. Begitu pula wanita mungkin melihat kepada lelaki dan ternyata itu menimbulkan fitnah. Betapa banyak mungkin maksiat, kesalahan yang telah kita terjerumus di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertobat. Setelah Allah memerintahkan kaum mukminin dan kaum mukminat semuanya sama, jaga pandangan, jaga kemaluan, berhati-hati dari fitnah syahwat. Kemudian ditegaskan para wanita agar berhijab, mengerti batas-batas yang boleh terlihat oleh golongan ini, golongan ini. Dan diperintahkan untuk bertobat di akhir ayat. Hati-hati. Apalagi kita di zaman ini sekarang. Kita melihat dunia terbuka di hadapan kita. Al-wasail. Faktor-faktor. Muyassarah. Di berbagai sisi. Fi jami'il jihad. Di berbagai aspek. Termasuk al-wasail al-ittisaliyah, media-media sosial penghubung antara satu dengan yang lainnya semakin canggih, semakin mudah, dan sudah berapa banyak orang yang terjerumus dalam fitnah gara-gara ini. Kita semua rijalan wanisaan, hati-hati dari HP-HP yang bersifat Android dan semisalnya. Hati-hati dari YouTube. Dari membuka YouTube yang dimanfaatkan oleh orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang kafir untuk merusak moral, akhlak, keimanan kaum muslimin. Ini termasuk bagian yang masuk dalam makna ayat. Kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Betapa banyak hal-hal yang membahayakan jika dipandang di sana. Sehingga wajib dihindari. Dimanfaatkan media-media itu pada batas-batas yang tertentu yang bermanfaat. Iman-iman kita lemah. Godaan kuat. Butuh kehati-hatian yang tinggi. Sementara keimanan kita naik turun. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari sumber-sumber fitnah. Begitu pula batasi hubungan antara lelaki dan wanita, ikhwan dan akhwat, abad dan ummahat. Jangan berhubungan lewat media. Jangan telepon-teleponan. Jangan SMS-an, WA-WA-an, ataupun yang semisalnya. Jangan buka Facebook dan semisalnya. Jika memang butuh untuk kepentingan fawaid ilmiah, untuk faedah-faedah ilmiah, ilmu, talabul ilm, untuk audio-audio masyayikh atau asatidz ahli sunnah jamaah, sebatas grup-grup yang bermanfaat, dan hindari ini tadi. SMS, WA, atau campur baur grup, laki-laki dan wanita, ikhwan dan akhwat, atau ittisal secara langsung antara ikhwan dengan akhwat, abad dengan ummahat, yang itu semua. Di zaman kita sekarang ini, di zaman fitnah, kurangnya ilm, lemahnya iman, amal saleh, wajib diperketat. Hifadhan ala qulubina. Wasalamatul qulub la yu'adiluha syai'. Demi menjaga kalbu-kalbu kita semua. Keselamatan kalbu-kalbu kita tidak ada bandingannya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, bertobat kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki langkah-langkah ke depan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalian semua beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatasy syaitan. Orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, propaganda-propaganda syaitan. Hadza tabi'u khutuwati syaitan. Dan anak teringat, ini terkait dengan anfusina kita, aba dan ummahat. Belum kita punya tanggung jawab yang lain. Yang sebenarnya ana juga ingin berbicara mengenai hukuk az-zawjain, namun waktu yang tidak memungkinkan. Namun ana teringat dengan satu hal yang ini ingin ana tambihkan terkait dengan masalah media ini tadi. Penjagaan terkait dengan diri-diri kita tadi, dan ini terkait dengan tarbiyah anak-anak kita. Bagaimana bisa kita mendidik anak-anak kita dan menjaga anak-anak kita agar dia tumbuh terdidik, terterbiah dengan terbiah Islamiyah, berakhlak, bermoral dengan moral Islam. Kita ingin dia tumbuh sejak kecil, sejak dini, sampai dia nanti dewasa, baligh, menjadi orang yang soleh. Yang dia dengar adalah, dia selama ini tumbuh sampai dewasa, yang dia dengar adalah murattal, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Yang dia dengar adalah ceramah-ceramah masyayikh, asatidah, ilmu. Yang dia baca adalah kitab-kitab, buku-buku ilmiah, faidah-faidah ilmiah. Yang dia lihat adalah hal-hal yang baik, sehingga lebih kokoh imannya, menjadi generasi yang kita harap lebih baik untuk meneruskan perjuangan dakwah salafiyah ini ke depannya. Yang membutuhkan rijal, membutuhkan tokoh-tokoh yang kokoh ilmu, iman dan amal soleh. Dengan berbagai tantangan-tantangan fitnah-fitnah yang kita tidak tahu. Yang lebih dahsyat daripada apa yang kita hadapi sekarang. Baik fitnah syahwat yang sedang kita bahas, maupun fitnah syubhat. Namun bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan itu, kadar-kadar generasi seperti itu, apabila kita dalam tarbiyah, dalam rumah tangga, anak-anak kita bebas, dikarenakan kita juga bebas dengan HP-HP kita, HP-HP canggih kita, Android kita, YouTube, ini dan itu, sehingga anak-anak kita tidak selamat dari nadarat, dari pandangan-pandangan yang berbahaya terkait dengan fitnah wanita. Dan apa yang tidak ada di YouTube, segalanya ada di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mulai dari diri kita. Kita sebagai mas'ul, seorang kepala rumah tangga, mas'ul atas istrinya dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga keluarga kalian, istri kalian dan anak kalian dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin dan mas'ul diminta pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in, mas'ulun ala ahli baiti, dia pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Begitu pula seorang istri, al-mar'ah mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Kita ingin melarang anak kita, kita ingin menjaga anak kita supaya tidak punya kebiasaan ini dan itu. Ya, melihat ini dan itu, baca ini dan itu, hal-hal yang tidak pantas untuk tarbiyahnya. Namun di hadapan anak-anak kita, kita melakukannya sehingga anak hanya mencontoh. Bagaimana mungkin? Kita harus mulai dari diri kita semua sebagai mas'ul dan ra'in yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari salafiyun yang menghadapi problem-problem yang begitu membingungkan terkait dengan perkembangan anak-anaknya. Yang sulit diatasi akhlaknya, yang sudah tercemari pikirannya karena sudah menjadi korban media-media. Fanas'alullah salam wal afiyah sebelum terlambat. Kita semua wajib memperbaiki diri, wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Allah perintahkan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan telah kami bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kalian ikuti orang yang beriman, yang kalian ikuti langkah-langkah propaganda-propaganda syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa mengikuti langkah-langkah propaganda-propaganda syaitan, fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa setan itu hanyalah memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh mazaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia dari Allah, keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah untuk kalian semua, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat, yang akan bersih. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Semua itu butuh upaya, usaha. Wattaufiq biadillah. Taufiq di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, memberi taufik kepada kita semua untuk bertobat selalu kepadanya dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi kita hidayah, al-ilm, ar-rusyd. Memberi kita hidayah, bimbingan ilm, kebaikan, dan menolong kita, memberi taufik untuk mengikuti kebaikan itu. Dengan semakin bertambahnya ilm, kita akan bisa semakin menyempurnakan diri kita, sehingga kita semakin berjalan di atas ilm dan basirah, yang mungkin sebelumnya suatu kesalahan, kekeliruan kita tidak sadari, dengan bertambahnya ilm kita sadari bahwa itu adalah kesalahan dan kekeliruan, dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tertolong, termudahkan untuk bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita. Fasal Allah Subhanahu wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, agar Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa menyimak, mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Wallahu al-muwaffiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa jazakumullahu khairan على حسن استماعكن جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.